Vikunnarsson.
Vilja fórstu, ég er búin að hlakka dálítið til þess að tala loftslagsmál. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að minnast vel á þau í ræðu sinni. Vissulega eru við dálítið með afstæða stærðir hérna. Eitt prómil af heiminum til dæmis er alls ekki lítið. En svo við víkjum aðeins að þessu því að þetta verkefni er nefnilega reisa stórt. Loftslagsmálin. Við fengum kynningu hérna í umhverfis- og samgöngunefnd. Það sem að okkur var til kynningarinn að við séum ekki að ná öðrum fasa Kyoto bókunarinnar og þurfum jafnvel að greiða að í grófri áætlun sem við fengum kannski 12 til 20 milljarða á ári. Tölunar voru mjög misvísandi en þetta var svona það sem að var hægt að skjóta á í svona of nákvæmri útlistin. Við þurfum að tækla 1 000 000 tonn og þetta var kostnaðurinn fyrir 5.000 tonn fyrir 2030. Nú erum við að fjármagna þessa aðgerða áætlun sem fyrstu drög hafa komið út og sú áætlun er ekki kostnaðarmetin eða árangursmetin. Aðgerðnar eru ekki árangursmetnar. Við vitum ekki hvaða áhrif hver aðgerð hefur og á þann hátt þá er þetta erfitt að fjármagna og velja hvaða aðgerða á fjármagna til að ná sem mestum árangri. Kannski vitum við eitthvað umþabila því en það er ekki komið alltaf fram ennþá, ekki fyrir okkur þingmenn. Til þess að ákveða hversu raun og veru mikið við eigum að fjármagna einmitt þennan málaflokk þegar við sjáum fram að kostnað upp á 12 til 20 milljarða eftir ekki svo langa tíma. Þannig að mér langaði til þess að heyra frá háttvirtum þingmanni einmitt um þessa áskorun sem við stöndum frammi fyrir, bæði varðandi það að aðgerða áttun til loftslagsmála og sjálfsögðu einmitt að vera árangurs metin og kostnaðar metin eru nákvæmlega eins og fjörlög.
Þá svarar andsvari háttvirtu 5. þingmaður